Diýär Azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 21-nji apreli hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şuňky programmamyzda. Türkmenistan Metbuat Azatlygy reýtinginde ýyldan 2-nji boldy. Täze analizde Türkmen hökümetiniň öz ýalanyny özüniň çolaşandygy aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump global pandemiýa gaýtawul çäre hökmünde immigrasiýany wagtlaýyn togtatmak baradaky buyruga gol çekjekdigini aýtdy. Bu waka ýurtda koronavirustan ölenleriň sany 40 000 adamdan geçen mahalyna gabat geldi. Trump 20 aprelde giýişlik ýazan tweetinde ýerine ýetirji çäreniň goşudyrnak içinde görünmeýän düşmanyň hüjümine şeýle hem beýik amerikan raýatlarymyzyň işlerini gorumak zerurlygyna gaýtawul hökmünde gelendigini aýtdy. Bu barada jikmejik maglumat berilmedi. Birleşen Ştatlarda koronavirus sebäpli wizalaryň tas ählisine diýen ýalyş bolsa-da, immigrant wizalaryna seretmek işleri eýen bir näçe hepde bäri togtadylypdy. Trumpyň administrasiýasy we Birleşen Ştatlaryň ştat häkimleri virusa garşy gadanlan ynjyk üstünlükleri howp astyna alyp biljek infeksiýanyň 2-nji tolkununy ýaýratmadan çäklendirmeleri tapgyrlaýyn esasda ýuwaş-ýuwaşdan aýyrmak ugrunda ýol kartasyny çyzmagy synan şiarlar. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının başlığı Tedros Adhanom virusun sağlığı goreş ve sosyal üpçünçülük ulgomları qoşaq şeyledi köplenç köp adamlı yaşayış şertleri olan ösüp baryan yurtlara ziyan yetiriyen mahali koronavirusun täze tapqıra çıkmağının mümkinliğini duydurdu. Koronavirus pandemiýasy tutuş dünýäde şolsanda virusun ýaýramagy baradaky maglumatlaryň jikmejiklerini ýaşyrýan Hytaý we Eýran ýaly awtoritar rejimlerde metbuat adatlygyny awanýan howpun gerimini giňeldýär diýip Serhetsiz reportýorlar guramasy özüniň ýyllyk hasabatynda aýdýar. Düýbe Parijde ýerleşýän gurama özüniň 21-nji aprelde ýaýradan maglumatynda bu virusun metbuat adatlygyny eýem kölege salýan köp krizisiň üstüne açandygyny we güýçlendirendigini aýtdy. Roma pandemiýanyň käbir rejimleri adaty döwürde kabul edip bolmajak çäreleri girizmek üçin adamlaryň alasarmyk ýagdaýyndan we mobilizasiýanyň gowşamagyndan peýdalanmagy höweslendirendigini hem belledi. İzolirlenen diktaturalar Türkmenistan we Demirady Koreýa 180 ýurdy öz üçin alýan sanawyň iň ahyrky orunlarynda yerleşdirildi. Metbuat adatlygynyň derejesine baha berýän bu sanawda Norwegiýa ýyly ýyzyna 4-nji ýyl 1-nji orunda yerleşdirildi. Onu 2-nji jorunda Finlandiýa ýerleýär. Sanawda 149-njy ýerde ýerleşdirilen Russiýa has çylşyrymly usullary ulanyp internete gödäwçilik etmek taýallarlaryny dowam etdirýär diýilip, hasabatda Russiýanyň internetini dünýäniň beýleki ýerlerinden aýyrmagy mümkinçilik berýän rus kanunçylygyna üns çekildi. Özbek işöwri Gafur Rahimov öz adyny Birleşen Ştatlaryň sanksiýalar sanawyndan aýyrmakda şowsuz boldy. Rahimovyň ady bu sanawa onuň halkara giraýyn gaçakçylygy bilen il teşikligi baradaky öňe sürmeler sebäpli girdilipdi. 20 aprelde Birleşen Ştatlaryň Kolumbiýa etrap suwdy Rahimovyň öz adynyň 2012-nji ýyldaky sanawa goşulandygy üçin Birleşen Ştatlaryň Maliýe Departamentine garşy gowudan sud ardasyny goldamajakdygy barada karar çykardy. Bu sanksiýalar Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna we kampaniýalaryna Rahimov bilen söwda etmegi gadan edýär. Rahimov jedelleriň fonunda wezipesinden çekilmeden ozal höwüsçüň halkara boks assotsiasiýasyna ýolbaşçylyk edýärdi. Ol adyny goşudyrnak içinde galp aýyplamalardan aýyrmak niýetini açaçan ýylan edipdi. Ermenistanyň häkimetleri ýurdun Demiradyk günwatarynaky Şyrak welaýatynda yerleşýän kiçi bir şäher we oňa ýanaşyk owany ýapyp hereketi çäklendirdiler. Bu waka yerli ketelhananyň 18 işgärinin koronavirus barlaglarynyň pozitiw çykmagynyň ideýanyna gabat geldi. 20 aprelde Maralik şäherine barýan ýollaryň ählisi polisiýanyň barlag nokatlary tarapyndan petiklendi. Biz diňe ýörite ruhsatnamasy bolan adamlaryň geçmegine ruhsat berýäris diýip barlag nokatlarynyň birini dolandyrdy. Döndürýän polisiýa işgäri Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatynda aýtdy. Ermenistanyň premier ministriniň ornatory Tigran Avinyan yerli ketelhananyň 61 işgärinin arasından 18 adamda koronavirus barlaglary pozitiw çykandan soň 18-nji aprelde Maralikde we oňa ýanaşyk Dizora Kap owasynda hereketi çäklendirmek barada karar kabul edilendigini aýtdy.